6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Moskvi. Posle razgovora sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i prisustva vojnoj paradi na Crvenom trgu, predsjednik Vučić osvrnuo se na situaciju u našoj zemlji i istakao da je najvažnije da vlada Srbije što pre pomogne svima koji su pogođeni poplavama u prethodnih nekoliko dana. Napomenuo je da je potrebno da se zemlja pripremi i za drugi talas virusa korona koji se očekuje na jesen. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnelo je predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, koje terete za niz zločina protiv čovečnosti ratnih zločina, uključujući ubistva, prisilno nestajanje osoba, progon i mučenje. Tužilac optužuje Tačija i Veselija i za podrivanje rada specijalizovanih veća Haškog tužilaštva. Ta veća imaju rok od 6 meseci za odluku o potvrđivanju optužnice protiv njih dvojice, kao i drugih okrivljenih za ratne zločine na Kosovu, ta optužnicu treba da potvrdi Specijalni sud za zločine OVK. Na virus korona u našoj zemlji je testirano još 7.784 osoba, od kojih je još njih 143 pozitivno na COVID-19. U posljednje 24 časa od posledica tog virusa u našoj zemlji nije preminula ni jedna osoba. U svetu je od COVID-19 umrlo bezmalo 485.000 ljudi, dok je zaraženo više od 9.530.000 osoba. Od ponoći je stupila na snagu obaveza samoizolacije od 14 dana za sve koji u Hrvatsku uđu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova, kao i obaveza nošenja maski u javnom prevozu za putnike i vozače, saopštio je tamošnji nacionalni štab civilne zaštite. Mera samoizolacije se neće primenjivati na one koji su u tranzitu kroz Hrvatsku, navedeno je u saopštenju. Na Varoškom trgu u Mokrinu održan je memorijal Miroslav Antić u znak sećanja na čuvenog pesnika, slikara, scenaristu i novinara. U programu su učestvovali doajeni srpskog glumišta kao i mlađi umetnici, a slogan ovogodišnje manifestacije bio je Most koji treba proći. Sport. Fudbaleri Vojvodine osvojili su Kup Srbije pošto su u finalu na Niškom Čajeru savladali Partizan posle boljeg izvođenja 11 teraca. U regularnom delu susreta rezultat je bio 2-2. Temperatura vazduha u Nišu 14 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 15. U celoj zemlji prepodne pretežno sunčano, posle podne na jugoistoku i u planinskim predelima kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Šest časa od 4 minuta, trostruko dobro jutro iz jutarnjeg programa Na tri vode Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Danas je 25. jun, zanimljiv dan, ali pre toga da kažemo dobro jutro kolegama i da čujemo da li je i kod njih kao kod nas sunčanih 14 stepeni.
Da, baš tako je u Nišu. Sale, najava tvoja je otprilike kao i moja. Dakle, 14 stepeni, sunčano. Interesantno, juče je bilo 17 ujutro, bilo je tmurno i kišovito, a evo sada 14, a sunčano i odmah se bolje osjećaš, misli, ta temperatura je potpuno jedna subjektivna stvar, očigledno kako se ko osjeća, tako da će ovaj dan konačno biti bez kiše.
Obećali smo da ćemo poslati iz Beograda i Niša iz Novog Sada sunce.
I ja vam se zahvaljujem što ste svoje obećanje ispunili.
A mi vama na ovoj tituli.
A da, mislim, svaka čast za titulu, da, Sale, to sam ja hteo malo posle da popričam u pralistavanju štampa, ali evo nije na odmah da to kažem. Dakle, Vojvodina dobila juče u finalu Kupa Partizan na Niškom stadionu Čajer, uz prisustvo publike, neki kažu zašto, zato što je epidemiološka situacija takva kakva jeste, pa smo imali priliku da juče od nekih članova kriznog štamba, pre svega profesora doktora Branislava Tiodorovića, onog eminentnog epidemiologa, čujemo da je to zaista riskantna situacija, da je prisustvo publike rizik, ali nadam se da to neće dovesti do broja porasta koji je ovako već poprilično velik, ali ajde da se nadamo da će ove nove mere koje su donete dovesti do toga da nemamo povećanje broja zaraženih svakoga dana. Ali Sale, čestitam, jel?
Hvala puno. I da. Mi se nadamo, naravno. Da. I Beograd slavi. Danas je dan Ade Ciganlije.
Da, ja nisam toliko, moram priznati, upućena u ove fudbalske teme. Naravno, čula sam za rezultate, ovom prilikom čestitam i ja. Ono što me raduje je da je osvanuo dan kakav smo zaista dugo svi priželjkivali, sunčan, topao i vedar. 16 stepeni u Beogradu i kako je Slaviša već rekao, iako je temperatura niža nego prethodnih dana kada je bilo kišovito, zaista taj subjektivni osjećaj prosto radi svoje i svi smo nekako i vedri i raspoloženi. To se već čuje evo, ovog jutra i kod nas.
Naravno.
Juče je Slaviša podsjetio da je bio dan roda, danas je dan somova. To lepo uklapa, dan rukovanja, što je opet neobično shodno ovoj situaciji. Laktovanje je sada u modi ponovo.
Znači, juče smo leteli, danas plivamo, a sutra ćemo da hodamo. Znači, ti nešto sa...
ne znam, baš vidjet ćemo. A ono što je meni interesantno, Amerikanci jako vole da izmisle praznike. E pa danas je jedan od tih izmišljenih. Zove se Leon Dan, a unazad se čita Noel, što je u stvari sinonim i asocijacija na božićne praznike. Tako da sada oni kreću da dekorišu, crtaju, prave, svi oni koji vole naravno božićne praznike ili oni koji su iz nekog razloga propustili da slave, oni sad slave Božić. Tako da vreme je za dekoraciju kod nas na ulicama.
Dakle, kad ne znaš šta ćeš sa sobom, ti izmišljaš praznik.
Tako je. Eto, tako uz osmeh počinjemo ovo jutro. Naravno, muzika sledi, a odmah posle toga čućemo zbog čega je još ovaj 25. jun zanimljiv. Dobrodošli.
Dobri jutro.
Come back. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
juna 1852. godine rođen je Antonio Gaudi, španski arhitekta. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija Sagrada Familija u Barseloni. Izgradnja crkve je počela 1883. godine, a očekuje se da u potpunosti bude završena 2026. na stogodišnjicu Gaudijeve smrti. Na današnji dan 1889. godine u Kragujevcu je rođen arhitekta Milutin Borisavljević. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju srpske vojske preko Albanije. Sa KrFA bio je prebačen u Pariz, gde je na Sorboni završio studije, a potom i doktorirao 1926. godine. Između dva svetska rata projektovao je desetine zgrada u Beogradu, osnovnu školu Petar II. Karađorđević, kapije i ograde studentskog parka i francuskog vojničkog groblja. Posle Drugog svetskog rata Milutin Borisavljević se ponovo seli u Pariz, gde je preminuo 1970. godine. Na današnji dan 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije njegove pesme su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.
Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divokom, odanica zvezda sija. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
25. juna 1903. godine rođen je engleski književnik George Orwell. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške iz Španije, Životinska farma i mnoga druga. Najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva.
Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
4.
Sporo učiš, Winstone.
Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? Dva prsta i dva prsta jesu 4 prsta.
Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, Boga mi, 3. A ima slučajeva kad su sve to odjedno.
Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prsti u Winstone?
4, pretpostavljam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Goran Ivković i Nataša Ćuković.
vidim kao slučajno. U kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja,
to nisam ja.
Neko te ima noćas, neko te voli.
Časova 20 minuta, jutarnji program na tri vode, stigli smo do prilistavanja štampe, pa da čujemo šta su to izdvojile kolege iz Niša, Beograda, pa na kraju iz Novosadskog dnevnika.
Pa evo, da krenem informacijom iz niškog aerodroma Konstantin Veliki. Naime, makedonski portal MKD je objavio da građani Severne Makedonije koji se vraćaju u svoju domovinu preko niškog aerodroma imaju mogućnost da na tom aerodromu kupe falsifikovani negativni PCR test za 50 evra. To je naravno pobudilo pažnju u javnosti, a i angažovanje ljudi koji rade na aerodromu Konstantin Veliki u preduzeću Aerodromi Srbije koje rukovodi svim aerodromima u Srbiji saznaju da na niškom aerodromu nemaju saznanja da se na niškom aerodromu bilo kakvi testovi ili potvrdi urađenim testovima. U trenutku kada je kontakt putnika aerodromskog osoblja sveden na minimum, kažu oni, usled primene mera prevencije, gotovo je nemoguće da se to dešava unutar zgrade, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima. Terminalna zgrada aerodroma Konstantin Veliki Niš nalazi se na području graničnog prelaza i pod stalnim je nadzorom pripadnika stanice granične policije i službe obezbeđenja aerodroma. Objekat je pokriven 24-časovnim video nadzorom po saznanju štampe. Kaže ono, obavestili smo nadležne službe koje će izvestiti javnicu o slučaju istinitosti navedene sumnje. Ističu oni u ovom saopštenju. Aerodromi Srbije kažu da ih raduje povećanje broja putnika iz Severne Makedonije i nadaju se da ih ovakva pisanja neće odvratiti da i dalje koriste usluge aerodroma Konstantin Veliki. pogotovo nakon najave vlade Severne Makedonije, da će od danas, odnosno od sutra 26. juna, otvoriti sve granice bez potrebe za PCR testom, izolacijom ili karantinom. Dakle, ovo je jedna situacija koja se nadam da će se ispostaviti da nije tačna, da se ovo ne radi na aerodromu Konstantin Veliki. I još da kažem da su najveći festivali u Srbiji, kao što su Niški Nišvil, Novosadski Exit, Beogradski Beer Fest i Music Week, prošli u bezbednim uslovima, odnosno doneli odluku da se zbog trenutne epidemiološke situacije za vreme održavanja ovih festivala uvedu neke obavezne mere, kao što je test na virus korona, biti obezbeđeni besplatni testovi i samo sa negativnim rezultatom će biti omogućen ulazak na festival. Još će biti naravno obavezno da svi nose maske, da će ovi koji rade na festivalu svakog dana morati da imaju taj negativni test, ali kaže Blagojević, direktor Niškog Nišvila, da je zbog trenutne situacije ovo su mere, a šta će biti u avgustu, nada se da će biti situacija mnogo bolje, pa će se i mere biti drugačije, ali da vidimo kako će to trajati.
Evo, novosti nam večernje pišu o upisima na fakultete sa naslovom Skupa borba za indeks. I boga mi, po ovim ciframa koje ovdje stoje, moram priznati da su u pravu. Najskuplji je prijemni ispit za učiteljski fakultet koji iznosi 15.900 dinara. Malo jeftiniji je prijemni za fakultet dramske umetnosti, gde nakon se prijava za glumu i dramaturgiju plaća 10.000 dinara, a za režiju, produkciju, kameru ili montažu 8.000 i fakultet sporta i fizičkog vaspitanja nakon je prijava također 10.000 dinara. Najjeftiniji prijemni ispit plaćaće oni koji žele da polažu prijemni za upis na mašinski fakultet, on iznosi 3.000 dinara, kao i građevinski koji je malo skuplji 4.000. Tako da, eto, ako ste možda srednjoškolac koji se priprema za ovo, verujem da već znate kako se kreću te cene. A večernje novosti donose nam još zanimljivih događaja iz kulture. Samo da dođemo do te strane, zato što u ovom prelistavanju se dešava i da zaboravimo gde smo šta videli, prosto toliko ima stvari. Evo, na 14. strani oni imaju jednu rubriku koja se zove Otvorena scena, koja nam prenosi sledeće vesti. Novi uspeh filma Srdana Golubovića Otac za svetsku publiku. Kaže, novo Golubovićevo ostvarenje, nagrađivanu socijalno-porodičnu dramu o čoveku koji se bori protiv sistema, gledaće publika u Velikoj Britaniji, Kini, Irskoj, Turskoj, Grčkoj i Litvaniji, kao i na teritoriji Severne Afrike i Bliskog Istoka. Ova rubrika nam također donosi i vest o završnici 57. Disovog proleća u Čačku. Molitva za nedremano oko, naziv je izložbe posvećene ovogodišnjem laureatu Disove nagrade Rajku Nogu, čiji je autor Dušica Brković. Izložba će biti otvorena sutra u 19.30 u galeriji biblioteke, dok će u 20 časova početi završna svečanost 57. Disovog proleća. I još jedna vest. Prva izložba posle višemesečne pauze zbog epidemije COVID-19 u galeriji RTS-a posvećena je opusu umetnika koji je poslednjih godina pao u zaborav, Milivoja Olujića. Autor postavke je Milivoj, slikar poetskog nadahnuća, koja će biti otvorena večeras u 19 časova, je Zdravko Vučinić. Eto, toliko iz beogradske štampe. Sale, šta nam piše dnevnik?
Ostalo mi je baš malo vremena, pa ću brzo. Naslovi iz kulture. Romansirana biografija Mileve Marić se sprema u akademskoj knjizi. Knjigu Einstein i ja napisala je Gabriela Grayson. Još jedan omaž, predstava o Miki Antiću, dramski tekst po Antićevoj priči Kad sam bio garav, o tome kako je Mika kao brat štitio školskog druga Roma, kojeg su na kraju streljali fašisti, napisao je Milivoje Mlađenović, a režira Stevan Bodroža. U pozorištu mladih u Novom Sadu. I za kraj opera u Barceloni, Grand Teatr, nastavila je u ponedeljak sa radom, koncertom na kome je prisustvovalo 2292 biljke u saksijama, umesto ljudi koji vole muziku. Neobičan događaj kojim je obeležen ponovni rad opere nakon tromesečnog prekida zbog koronavirusa osmislio je konceptualni umetnik Eugenio Ampudio. Gudački kvartet u Kali odsvirao je osmominutno delo Hrizanteme Giacomo Puccinija, koje je prenošeno i uživo na web sajtu opere. Toliko iz dnevnika, slušamo malo muzike pa slede kratke vesti u jutarnjem programu Na tri vode. Tačno je 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u Moskvi. Posle razgovora sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i prisustva vojnoj paradi na Crvenom trgu, predsjednik Vučić osvrnuo se na situaciju u našoj zemlji i istakao da je najvažnije da vlada Srbije što pre pomogne svima koji su pogođeni poplavama u prethodnim nekoliko dana. Napomenuo je da je potrebno da se zemlja pripremi i za drugi talas virusa korona koji nas očekuje na jesen. Specijalno tužilaštvo u Hagu podnelo je predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrije Veselija, koji se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistva, prisilno nestajanje osoba, progon i mučenje. Tužilac optužnice Tačija i Veselija i za podrivanje rada specijalizovanog veća Haškog tužilaštva. Na virus korona u našoj zemlji je testirano još 7.784 osobe, od kojih još njih 143 pozitivno na COVID-19. U poslednje 24 časa od posledica tog virusa u našoj zemlji nije preminula ni jedna osoba. U svetu je od COVID-19 umrlo bezmalo 485.000 ljudi, dok je zaraženo više od 9.530.000 osoba. Od ponoći je stupila na snagu obaveza samoizolacije od 14 dana za sve koji u Hrvatsku uđu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova, kao i obaveza nošenja maske u javnom prevozu za putnike i vozače, saopštilo je tamošnji nacionalni štab civilne zaštite. Mera samoizolacije se neće primjenjivati na one koji su u tranzitu kroz Hrvatsku, navedeno je u saopštenju. Na Varoškom trgu u Mokrinu održan je memorijal Miroslava Antića u znak sećanja na čuvenog pesnika, slikara, scenaristu i novinara. U programu su učestvovali doajeni srpskog glumišta kao i mlađi umetnici, a slogan ovogodišnje manifestacije bio je Most koji treba proći. Fudbaleri Vojvodine osvojili su Kup Srbije pošto su u finalu na Niškom Čairu savladali Partizan posle boljeg izvođenja 11 teraca. U regionalnom delu susreta bilo je 2-2. U Novom Sadu trenutno 15 stepeni Celzijusovih, u Beogradu je 16, a u Nišu 14. Sledi prognoza za kraj kratkih vesti u jutarnjem programu Na tri vode.
U Srbiji u četvrtak toplije i pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka. Na jugoistoku Srbije se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom, kao i u planinskim predelima popodne. U ostalim krajevima je mala šansa za pljuskove. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 17, a maksimalno od 27 na severu Vojvodini do 30 stepeni u Prijepolju. U Srbiji u petak i za vikend pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka i retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu Srbije i u planinskim predelima. Maksimalna temperatura za vikend od 30 do 33 stepena u većini krajeva. Žika Pavlović, Meteos.
Da li da veruje u to, da li da
6:37, jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do rubrike u kojoj najčešće pričamo o tome šta se desilo juče u naša tri grada ili izdvajamo bitne informacije za naše slušalce. Krenut ćemo uobičajeno od Niša, pa ćemo na kraju Beograd i Novi Sad.
Pa ono što je najvažnije, a kad su kulturna događanja u Nišu, to je da je pozorište Lutaka iz Niša juče proslavio svoj 62. rođendan, proslavilo što se samih, dakle, glumaca i radnika pozorišta tiče, to je juče bilo, pošto je juče taj dan njihovog rođendana, oni od danas počinju proslavu za publiku. Inače, nagradu za umetničko dostignuće radni doprinos dobila je glumica Svetlana Ceca Mihajlović, koja između ostalog igrala u predstavi Snežna kraljica reditelja Zorana Lozančića, kome je Lutkarsko pozorište dodelilo posthumno priznanje. Naime, Zoran Lozančić je pre par meseci preminuo, nije dočekao premijeru ove predstave, pa da čujemo Cecu šta kaže ove nagrade.
Nagrada mnogo znači. Ja kad sam čula, ja sam se rasplekala. To mi je bilo onako prva bez razmišljanja, znate, najđe bujica, da ipak negde, tako ja razmišljam, posle kiše ipak dođe sunce, uvek, i u moru svega ovoga što nas je pritiskalo, preplavilo svih ovih meseci, tračak neke nade se probudio i mnogo mi je drago, zaista drago mi je zbog mog divnog kolege koji nije više među nama, koga mnogo volim, Lozančića, koji je reditelj ove predstave, nije dočekao izvođenje njeno. Drago mi je zbog svih nas koji smo imali hrabrost, imali vere i želje da ova predstava stvarno izađe.
Tako je to bilo juče u Lutkarskom pozorištu. Kažemo, od večeras oni slave za publiku svoj rođendan. Još da izdvojim da je u galeriji Sinagoga otvorena izložba idejnih rešenja za novu zgradu Narodnog muzeja Niš u Jeronimovoj ulici. Pobednici su već izabrani, to su Dejan Miletić i Milan Vujanić iz Beograda, ali će građani do nedelje 28. imati priliku da pogledaju ostale radove. I što se tiče Leskovačkog kulturnog leta, juče dva događaja interesantna za Leskovčane i njihove goste, Ksej Malina, Ksenija Marković, Anastasija Malinić, mini koncert za dve gitare, a u 9 sati sinoć Mališa u zemlji knjiga, predstava za decu Narodnog pozorišta iz Leskovca. Evo, to je iz Niša.
Evo, u Beogradu od zanimljivih događaja jučerašnjih izdvajamo dve koje su u domenu filma i jedno otvaranje izložbe. Prvi put online počela je 49. revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije pod sloganom Bolje da se deca igraju filmom nego film decom. U selekciju je ušlo 56 ostvarenja koje će gledaoci moći da vide do 30. juna na sajtu filmskarevija.com. Pošto revija nije komercijalnog karaktera i organizuje se radi predstavljanja, popularisanja, afirmisanja i unapređenja filmskog stvaralaštva najmlađih filmskih stvaralaca, svi filmovi moći će da se gledaju besplatno tokom 4 festivalska dana, a žiri koji čine pisci Gradimir Stojković i Zoran Stefanović, reditelj Strahinja Savić, reditelj i animator Snežana Trstenjak i dr. Mirko Stojanović, etnolog, proglasit će dobitnike nagrada 29. juna. Festivalom francuskog filma, ostvarenjem Noćna smena, svečano je otvoren drive-in bioskop na Adi. To je nešto što sam ja pokušavala da najavim, odnosno drugu projekciju koja je trebalo da se dogodi u ovom drive-in bioskopu, pa je ponovo odložena. Govorim o filmu Bilo jednom u Hollywoodu, međutim, francuski film nije odložen. Poštujući preporučenu distancu, ljubitelji sedme umetnosti sedeli su pod otvorenim nebom i uživali u projekciji na velikom platnu. Iza njih posetioci su iz svojih automobila imali priliku da osete jedinstven doživljaj gledanja filma. Prvi bioskop ovakvog tipa u Srbiji oživio je atmosferu u koju su obožavaoci pokretnih slika mogli videti u kultnim scenama mnogih holivudskih klasika. I kao poslednja vest od sinoć, to je izložba Sećanje, naslov ciklusa crteža, slika i grafika koji je akademska umetnica Sanja Savić-Straka započela pre više od jedne decenije. Nadahnuta svojim jednosmernim putovanjem kroz vreme, kako sama kaže, stvarne događaje i svakodnevice predstavila je kao lične slikarske zabeleške. Postavka će u Zemunskoj galeriji Stara kapetanija trajati do 5. jula. Izložbu je otvorila kustoskinja galerije Branka Milutinović, a muzički intermeco priredila sopranistkinja Jelena Solujić. Toliko iz Beograda, sale.
U Novom Sadu su aktuelne Zmajeve dečije igre. Već smo juče spomenuli da program počinje svakog jutra u 9 časova, a završava se u 21 na YouTube kanalu Zmajevih dečjih igara, a između toga je širom grada raznolika vrsta aktivnosti, pa je tako slikovnica kreativnog centra Kišni oblak predstavljena u okviru 63. Zmajevih dečjih igara u atriumu gradske biblioteke. Promociji su prisustvovali mališani iz dve novosadske predškolske ustanove. Prvo ćemo čuti njih, a zatim i autorku knjige.
Prvo bio tužen, pa je onda srećen.
A šta je Kišnog oblaka usrećilo?
Lena. A ovo su mu dugačke uke.
A zašto ona njemu služa?
Da možeš ceo sve da zagrli od svih tih divih životinja.
Zašto bi ti rekao svojim drugarima da i mama i tata čitaju Kišni oblak?
Zato što je lepa knjiga.
A šta smo naučili iz te knjige? Da treba biti
dobar prema drugarima.
To se može nekako preneti i na sam vrtić, odnosno na decu u tom nekom uzrastu u kom postoje i odbijanja i tuga i eto, tako da ta osjećanja su vrlo bitna da oni osete da nisu sami, da je biti drugačiji nije ništa loše.
Čuli smo Jovanu Zivlak, autorku knjige Kišni oblak, koja je predstavljena na Zmajevim dečijim igrama. Zmajeve dečije igre traju do petka. Dobrodošli u Novi Sad, a mi ovim završavamo ovu našu rubriku u jutarnjem programu Na tri vode. 6:44. Pravo vreme da nastavimo preslušavanje dobrojutarnje muzike. Očekuje nas izveštaj kolega iz Automoto Saveza Srbije, zatim i Rokovnik. Nadam se da ćemo tamo saznati i potvrdu da je danas rođendan i Beatlesima, a u 7 nas očekuju prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas. She is all.
6 sati i 48 minuta slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Kakvo je stanje na putevima, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Suvo i toplije vreme donosi i bolju prohodnost puteva. Period stabilnog vremena koje najavljuju meteorolozi koristit će i putarima za popravku svih nastalih oštećenja izazvanih poplavama i obilnim padavinama, zato će njihovo prisustvo na putevima u narednim danima biti veće. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da voze pažljivije uz više strpljenja zbog moguće usporene vožnje i sa mogućim povremeno kraćim zastojima na mestima gde se obavljaju radovi. U područjima koja su pogođena poplavama saobraćaj i dalje usporen, a pojedine deonice su još uvek zatvorene, zato preporučujemo dnevnu svetlost za korišćenje puteva u ovim područjima. Idemo na blok informacija koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na mostu preko reke Rače, koji se nalaze na putu između Markovca i Svilajnca, za teretna vozila koji dolaze iz pravca Niša i Beograda, određen je obilazni put koji vodi preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Despotovca vozači ove kategorije vozila usmeravaju na mesto Žabare. Radovi na popravci oštećenih delova kolovoza između Vanatskog dvora i Srpske Crnje donose povremeno usporeno odvijanje saobraćaja. U toku je sanacija kolovoza na autoputu između Subotice i Novog Sada u blizini petlje Feketić, zbog kojih je saobraćaj ka Novom Sadu preusmeren na smer ka Subotici. Zbog radova treba očekivati izmene u saobraćaju na delu autoputa između petlji Merošina i Doljevaca, zbog kojih je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmeno. A ujedno podsjećamo da je isključenje za Prokuplje kod Merošine i smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj, kao i uključenje na autoput ka Leskovcu iz pravca Prokuplja. U toku su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na autoputu između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači u pravcu Niša usmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima zadržavanja se kreću u intervalima od 60 do 120 minuta. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Ne telefonirajte zelene vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, poštujte sva ograničenja kao i sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Oh, Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
25. jun. 1963. U Londonu rođen Georgius Papaiotou, koji će kao George Michael postati kompozitor, pevač i zvezda dueta Wham. Ubrzo izrastao u jednog od najpopularnijih solista sa kraja 20. veka. Umro je decembra 2016. godine. Trio Police po četvrti put uzastopno dolazi na vrh sa novim albumom. Ploča se zove Synchrosity, a udarna pesma je Every Breath You Take. U 50. godini u svom domu u Los Angelesu od srčanog udara umire Michael Jackson, kralj popa, čovjek koji je zaslužan što je video spot kao umetnička forma postao alatka za promovisanje muzike i autor četiri albuma koji ulaze u red najprodavanijih u istoriji muzike, zapamćen i po brojnim aferama oko zlostavljanja dece. Beyoncé i Jay-Z u Majamiju započeli zajedničku turneju nazvanu U begu. Smatra se da je to najprofitabilniji program ikad, jer učesnicima po koncertu donosi $5 miliona.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Niña bonita, canto de mi fuego. Tu piel me excita, esto es la verdad. En oscuridad, no, no despierte, solo soñándole. Si llora el cielo, la nube eres tú. Niña bonita, canto de mi fuego, te besaría por la eternidad. Te quiero perder.
Epidemija korone u Srbiji se smiruje, ali će novo obolelih biti i dalje. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Peremo ruke 20 sekundi, ne rukujemo se, držimo odstojanje od najmanje 2 metra, izbegavamo gužvu i zatvorene prostore. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Štetu nastalo obilnim padavinama i poplavama u našoj zemlji potrebno je sanirati što pre, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. Haško tužilaštvo podnelo predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija. Raste broj zaraženih virusom korone u Srbiji. To je drugi pik prvog talasa COVID-19, smatra Darija Kisić-Tepavčević. Fudbaleri Novosadske Vojvodine osvajači Kupa Srbije. U celoj zemlji prepodne pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić završio dvodnevnu posetu u Moskvi. Posle razgovora sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i prisustva velikoj vojnoj paradi na Crvenom trgu, predsjednik Vučić se osvrnuo na situaciju u našoj zemlji, na to šta Srbija očekuje u bliskoj budućnosti.
Za mene je važno sada da se najkraćem roku pomogne svim ljudima koji su pogođeni bili katastrofalnim poplavama, da se vidi ljudima u Kosjeriću i ljudima u Ljuboviji, i u Arilju, Ivanjici, svakome kome može da se pomogne i to će tražiti od vlade. Verujem da je to nešto što je mnogo važno i da se pripremamo za jesen kako da odgovorimo na izazove povodom koronavirusa. Jer ovo sad, naravno, imamo značajan broj zaraženih, ali su simptomi mnogo slabiji, tako da prave muke nas očekuju tamo od 1. novembra. To su stvari kojima treba da se bavimo i naravno ključnim političkim pitanjima, ekonomskim jačanjem Srbije i verujem da ću kada završimo u Sjedinjenim američkim državama onda moći dodatno se posvetimo daljem ekonomskom napretku Srbije.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnelo je predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija koje terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistva, prisilno nestajanje osoba, progon i mučenje. Tužilac optužuje Tačija i Veselija i za podrivanje rada specijalizovanih veća Haškog tužilaštva. Ta veća imaju rok od 6 mjeseci za odluku o potvrđivanju optužnice protiv njih dvojice, kao i drugih okrivljenih za ratne zločine na Kosmetu, a optužnicu treba da potvrdi Specijalni sud za zločine OVK. Američki zastavnik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell objavio je da je kosovski predsjednik Hašim Tači otkazao put u Vašington nedugo pošto je Specijalni sud za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova objavio sadržaj prvih predloga optužnica. Grenell je naveo da će se u subotu u Vašingtonu sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti.
COVID-19. Aktuelno.
Na virus korona u našoj zemlji je testirano još 7.784 osobe, od kojih je još njih 143 pozitivno na COVID-19. U posljednja 24 časa od posljedica tog virusa u našoj zemlji nije preminula ni jedna osoba. U svetu je od COVID-19 umrlo više od 485.000 ljudi, dok je zaraženo bezmalo njih 9.530.000. Zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je u Evropi i Srbiji na delu takozvani drugi pik prvog talasa epidemije virusa korona i da se nada da on neće dosegnuti onaj prvi. Ona istakla da je epidemiološka situacija u Srbiji prilično stabilna osim pojedinih gradova poput Beograda, Novog Pazara i Vranja koji su žarišta. U Novom Pazaru zdravstveni radnici su se zarazili COVID-19 van radnog mesta na proslavama, dodala je Darija Kisić-Tepavčević. A od ponoći je stupila na snagu obaveza samoizolacije od 14 dana za sve koji u Hrvatsku uđu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova, kao i obaveza nošenja maski u javnom prevozu za putnike i vozače, saopštuje tamošnji nacionalni štab civilne zaštite. Mera samoizolacije se neće primeniti na one koji su u tranzitu kroz Hrvatsku, navedeno je u saopštenju. Mađarska ambasada u Beogradu demantovala je glasine da Mađarska planira da zatvori granicu sa Srbijom. Vlada Mađarske trenutno ne planira preduzimanje pomenutih mera, precizirao je ambasador Atila Pinter i zamolio da se o tome svi informišu kako je naveo iz autentičnih, a ne iz lažnih izvora. Međunarodni monetarni fond upozorio je na to da će se globalna privreda suočiti sa dubljim padom nego što se ranije predviđalo i da će javne financije država biti pogoršane usled nastojanja vlada da suzbiju negativne ekonomske efekte krize zbog pandemije virusa korona. MMF sada procenjuje da će globalni pad ove godine biti 4,9% u odnosu na pad od 3% koliko je predviđao u aprilu, prenosi CNBC.
COVID-19. Aktuelno.
U jutarnjim novostima jedna vest iz kulture. Na Varoškom trgu u Mokrinu održan je memorijal Miroslav Antić u znak sjećanja na čuvenog pesnika, slikara, scenaristu i novinara. U programu su učestvovali doajeni srpskog glumišta kao i mlađi umetnici, a slogan ovogodišnje manifestacije bio je Most koji treba proći. Duša Mike Antića je samo njegova, samo banatska, samo Vojvodina i samo jedno ogromno srce puno ljubavi i razumevanja za sve ljude ovog sveta, a to je misija. Istakao je u Mokrinu glumac Slobodan Ćustić. Iz sporta. Fudbaleri Vojvodine osvojili su Kup Srbije pošto su u finalu na Niškom Čajeru savladali Partizan posle boljeg izvođenja 11 teraca. Utakmicu je pratio Boris Zelenbaba.
Sve što jedna fudbalska utakmica može da nam donese, donelo nam je finale Kupa Srbije u ovoj sezoni, a na kraju posle 120 minuta igre i penal serije i trofej fudbalerima Vojvodine. Imali su igrači iz Novog Sada i prednost od 2-0, strelci su bili Vukadinović i Bojić, stigao je Partizan do isteka 90. golovima Stevanovića i Strahinje Pavlovića do produžetaka u kojima nije bilo promene. Usledila je penal serije, a za Vojvodinu su precizni bili Stojković, Gemović, Devetak i Đorđević, za Partizan neprecizni Vitas i Zdjelar, što je na kraju Vojvodini donelo veliko slavlje i drugi trofej osvajača Kupa Srbije u istoriji.
Temperatura vazduha u Nišu 15 stepeni, u Beogradu 16, u Novom Sadu 17. Da čujemo izveštaj o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je odličan.
U Srbiji u četvrtak toplije i pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Na jugoistoku Srbije se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom kao i u planinskim predelima popodne. U ostalim krajevima je mala šansa za pljuskove. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 17, a maksimalna od 27 na severu Vojvodine do 30 stepeni u Prijepolju. U Srbiji u petak i za vikend pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka i retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom na jugozapadu Srbije i u planinskim predelima. Maksimalna temperatura za vikend od 30 do 33 stepena u većini krajeva. Početkom naredne sedmice sledi manji pad temperaturu uz moguće prolazne pljuskove. Žika Pavlović, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Se ponovi tišina ove ljubavi, jer neću to preživjeti. Na noge staću za tebe, dignut glavu, borit se, baš sve mi je bezvrijedno, bez tebe spušteno je jedro. I nemam zašto ploviti. Sve da hoću, ja ne mogu kraj tebe drugu voljeti. Kad srce kaže, znam ne laže, ja ću tebe čekati. Sve da hoću, ja ne mogu kraj tebe drugu voljeti.
srce kaže, znam ne laže, ja ću tebe čekati. Sve da hoću, ja ne mogu, kad tebe drugu voljeti. Kad srce kaže, znam ne laže, ja ću tebe čekati.
Sedam sati, 12 minuta u jutarnjem programu na Tri vode slušamo deo dokumentarne reportaže autorke Dušanke Petrović iz emisije Govori da bih te video Radio Beograda 2. Ovog puta reč je o izložbi Nikole Milekića koja je predstavljena početkom juna u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. U svojim džepovima čovek čuva parčiće vremena koje je prošlo u obliku uspomena i sećanja. Sećanje jeste jedini način da nam se vreme kao pojam otkrije. Vreme ne možemo posmatrati i percipirati direktno, već samo uz pomoć posrednika. Sećanja su upravo sredstvo pomoću kojeg postajemo svesni te nevidljive dimenzije u koju smo uronjeni. Kada zagrabimo sa gomile i parčiće stavimo u sito, sitnice, banalnosti, beznačajni komadići se raspu, ostaju nam samo oni kapitalni komadi. Te komade sam skupljao i tek sa njihovim uobličenjem u slike postao sam svestan njihovog prisustva i značaja, objašnjava Nikola Milekić, pripadnik mlade generacije slikara, na otvaranju druge samostalne izložbe. U šetnji kroz vreme i umetnost pod nazivom Tebe gledam govori nam upravo autor.
Na izložbi sa Nikolom Milekićem, jun 2020. Galerija Ulusa, Tebe gledam.
Ovo je nastalo u poslednje dve godine i ja sam to posmatrao kao neke odvojene celine ili nastalo u jednom ili drugom kontekstu i onda sad kad se poveže u jednu celinu, ono dobije drugačiji neki kontekst koji ja sam nisam video, tako da je i za mene ovo otkriće kao što i za nekoga ko prvi put vidi slike. One zajedno u novom prostoru dobiju novo značenje neko. U stvari, ja sam to naknadno nekako mi se došlo, da li je podsvesno bilo ili ne, zato što u Danteovim krugovima pakla, poslednji taj krug je rezervisan za izdenjike. I tu postoje četiri, pošto u svakom rovu ima nekoliko rovova, i taj deveti rov je podeljen u četiri rova i sad postoje izdajnici domovine, izdajnici gostiju, izdajnici dobrotvora i Juda kao taj simbol, da kažem, izdaje. I u stvari je za mene izdaja nešto što je, mislim da ga je stavio taj najstrašniji greh, zato što izdaja dolazi od ljudi koji su, u koje ste imali poverenje. I u stvari je izdajnik onaj neko ko vam je bio blizak. Tako da svi drugi neprijatelji, da kažem, su vam nekako prirodno na drugoj strani. Ta vrsta suprotnosti najstrašnija jer predstavlja prokockano poverenje. Tako da je to to nešto što, na čemu se u stvari zasniva nekakav koncept ili temelj na kojem sam ja gradio ove slike, a to je ta temeljna ideja oslonca, koja, to su u stvari sve nekakve porodične scene. I sad to ne mora biti porodica u bukvalnom smislu, nego to su i ljudi koji vam postanu porodice, tako da je to nešto, a ono se gradi na nekakvom poverenju, na nekoj stabilnosti, tako da je ovo kao izneverena, jel, taj oslonac. I mislim da je jako važno da u analizi bilo kog fenomena uzmemo u obzir oba ovaj ekstrema. Kao kad se svetlo prelomi, ono je belo i sad ono se prelomi u čitav spektar. I ta bela u stvari u sebi ima ceo spektar boja. Tako da sam ja nekako priču o tom prizivanju sećanja i o potrazi za svojim identitetom video kao tu prelamanje kroz prizmu. Ne bih delio na boje. I mislim da je jako važno što je spektar tu, a oni koji prevlađuje je oni koji je mene oblikovao. Tako da su, čini mi se, zato slike i zato je tu svetlo dominantno.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Tebe gledam. Ton majstor Srđan Stojiljković, autor reportaže Dušanka Petrović.
u fokusu.
7 sati, skoro 21 minut, a nama je u fokusu ovog 25. juna knjiga pod nazivom Duhovi Balkana. Pesnik, romansijer, esejista, likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov, čija su dela prevedena na 10 svjetskih jezika i izučavaju se na univerzitetima u Italiji i Slovačkoj, objavio je knjigu eseja pod nazivom Duhovi Balkana. Sa autorom je razgovarao Aleksandar Drobac.
Vi ste izabrali esejističku formu.
Da, pa jeste, esej koji inače je osvestilo doba renesanse je po meni jedna vrlo teška forma, zato što postoji velika opasnost da se pretvori u neko rezonovanje, dociranje i tako dalje. Tako da esej za mene jeste neka vrsta sagledavanja, jednog razobličavajućeg sagledavanja. Kad esejista piše, on zapravo razobličava stvari, ali ih isto tako na taj način i osmišljava. Pokušao sam da pokažem da svekolika književnost zapravo počiva, da ona izniče na tom tekstualnom sećanju, i da ceo svijet zapravo nije ništa drugo do tekst i da je ta moja linija porekla ne samo krvna, već i tekstualna.
Ističete da je ključni esej u knjizi Blistavo mnogoženstvo knjiga.
To je jednostavno rečeno esej o knjigoljubstvu, o ljubavi prema knjigama. Također i o tome malo pisano kod nas. Pre nekoliko godina Gradac je objavio onu prelepu knjigu Umberta Eka, da li su knjige još potrebne, ali i da knjige zapravo nikada neće biti anahrone. To je esej gdje sam ja pokušao da pokažem također i to da ta ideja o Vavilonskoj biblioteci, da ona ne potiče zapravo od Borgesa. Borges je samo doveo do paroksizma tu ideju, da znatno pre Borgesa su mnogi pisci vidjeli svet kao biblioteku, kao jednu beskrajnu biblioteku, a i neposredno pre Borgesa. Recimo Štefan Cvajg u svojoj predivnoj priči Mendel knjigu Ljubac i recimo Hesse u svom romanu Putovanje na istok, koji nije uvršten u njegova sabrana dela, manje ljudi znaju za taj roman, ili Georges Duhamel u jednoj priči koja se zove Biblioteka, i čitav niz pisaca pre Borgesa su razmatrali taj fenomen.
Meni je nevjerovatan podatak da niko na srpski jezik nije preveo, niko se nije bavio čuvenom argentinskom nadrealističkom slikarkom Leonor Fini.
Pa Leonor Fini je jedna čudesna slikarka koju svrstavaju u nadrealističke slikarke, ali kod nas je mnogo više poznata Frida Kahlo, budući da su o njoj snimljeni i filmovi i na sav taj kontekst njenu vezu sa Diegom Riverom i tako dalje. Ali ovo je jedna zaista izuzetna slikarka. Kod nas naravno ne postoji monografija o njoj. U svetu postoji neki, koliko ja znam, 10 monografija. Ja imam nekih 5 monografija o Leonor Fini. Jedna čudesna osoba, čudesna žena. Ja sam u Ninu objavio pre 30 godina esej o Leonor Fini. Naravno sada je on proširen i ovdje naravno dobija jedan drugi kontekst. A inače, ovdje postoji jedan esej o Peđi Milosavljeviću, našem čuvenom slikaru, koji je nedavno tek dobio monografiju, koji ne samo da je bio veliki slikar, već je bio veliki pisac, napisao onu čuvenu knjigu Beograd, grad na moru. I tu je esej o medijali. Ja sam želio da pišem ovdje o temama o kojima je malo pisano u nas. Doduše o medijali jeste pisano, dosta je pisano o medijali.
Pominjete i Mediteran svakako.
Da, to je i Mediteran, fenomen mediteranstva. Jer na kraju krajeva mi pripadamo i Mediteranu. Dotakao sam se i filma, vrlo su raznolike teme. Imam jedan esej o Tarkovskom, Paradžanovu i Mađidiju. To je pisano za jedan zbornik. I tu je esej o kultu čitanja poezije. To je isto jedan jako interesantan fenomen, jer poezija se danas prenela na pozornicu. Znači, pesnik piše u osami, ali nema života poezije bez tih tajanstvenih telepatija između pesnika i čitalaca, i učestvovao sam na velikom broju festivala u inostranstvu i shvatio sam zapravo da život poezije se premjestio na pozornicu, i tu govorimo o tom kultu čitanja poezije koji je u osnovi kult ljudskog glasa. Tako da se preko glasa zapravo prenosi poezija. I
eto, antički pristup.
To je antički pristup. Također tu su eseji o životu u malim gradovima, tu je esej također o Beogradu kao gradu za samospoznaju. Pokušao sam zapravo da pokažem, odnosno da se vratim na ono antičko, da grad zapravo ne treba da bude veći nego što dopire odjek ljudskog glasa. Znači, ako neko stane u centar jednog grada i izdere se iz sve onoliko koliko može, jeli, i sve snage, da glas dopire, da grad zapravo dopire dotle dokle dopire odjek ljudskog glasa. Šta to zapravo znači? To znači da je grad tamo dokle ljudi jedni druge čuju.
Gospodine Dragane Jovanoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Stretches out for 7 weeks in June. Was there more light, more time than he ever knew? Now he's run as fast as he can go, and he's hidden almost everywhere that he knows. Chased by the terror from the boys on the street below. There's a time of sunlight and weeds through windows. It's once there's metal here, creeds and grass here. Now it's skies rolling black. It's melted by stars that were like centuries abroad from some foreign glass. A new job, a new hope, a new start in a new house. I'm gonna take you there sometime. Sometimes he's walking home alone out on the street. Memories come fluttering back about what they used to do, how things used to be. Could he go back to unscrambling his dream? Could everything in his world go from gray to green? So take him back to Diamond Eyes. If I only could, I wanna walk into the lane, to the river through the woods. I wanna show you how it was, what we used to do. A new hope, a new view, and a new house. That's where we're gonna go.
Časova 29 minuta, 30 sekundi, jutarnji program na Tri vode i tema ove emisije Meteoropate. Još je Hipokrat 2400 godina pre nove ere tvrdio da onaj ko želi da se bavi izučavanjem medicine mora da uzme u obzir godišnja doba, temperaturne činjenice, kao i kvalitet vode za piće, odnosno okolnosti u kojima pacijent živi. To znači da je smatrao da postoji izvestan uticaj vremena na zdravlje. Taj uticaj je na osnovu subjektivnog osjećaja mnogih vremenom postajao sve jači. Tako da se meteoropatija danas smatra bolešću savremenog doba. A da li je to zaista može podvesti pod dijagnozu ili je nešto drugo, pokušala je da sazna naša Marija Maleš.
Da li je meteoropatija bolest, pitali smo profesora Geografskog fakulteta u Novom Sadu, Dragana Miloševića.
Meteoropatija je praktično jedan složen termin, što se kaže, nije to neka klasična
klasična bolest. Međutim, svakako da postoje praktično naši sugrađani koji osjećaju određene posljedice kada se vrijeme naglo menja i oni osjećaju na neki način kao da se nešto promijenilo u njihovom organizmu i kao da zaista pate od neke bolesti. Međutim, neuropatija nije bolest, ali svakako utjecaj vremena na svakoga od nas je drugačiji. Možemo da imamo određene posljedice i određene te subjektivne osjećaje kao da zaista se nešto dešava sa nama.
Biometeorologija je oblast meteorologije koja izučava uticaje vremena i klime na čoveka, životinje i biljke. Humana biometeorologija pak jeste deo biometeorologije koja se bavi izučavanjem uticaja vremena i klime na život i zdravlje čoveka.
Pri tome najveći akcenat je stavljen na klimatske elemente kao što su temperatura vazduha, vlažnost vazduha, vetar, pre svega njegova brzina i učestalost, kao i količina sunčevog zračenja. Znači, to su neki najvažniji faktori koje mi ljudi možemo da osjetimo i možemo da primetimo neke promjene u našem raspoloženju, ponašanju, u zavisnosti od tih promjena, tih klimatskih elemenata. Što se kaže, imamo taj neki subjektivni osjećaj da nemamo neko trenutno zdravstveno stanje u redu.
A tegobe su različite, od upornih migrena do skoro potpune obamrlosti organizma, opisuju meteoropate, kako sebe nazivaju oni koji pate kad god vreme presuđuje našem opštem stanju. Da li i kako možemo da ublažimo takve tegobe, pitali smo našeg sagovornika.
Neki ljudi se brane na taj način što praktično spuste roletu i upale svetla i ne gledaju nakon. Znači, praktično psihološki pokušaju da se izbore sa tim, a neko, naravno, ako ima neke drastičnije probleme, pokušava pomoću različitih medikamenata možda malo da reaguje ili praktično, ako je nekom nizak pritisak, što se kaže, zbog promjene vremena, koristimo kafu i slično, samo da pokušamo na neki način da probudimo naš organizam.
A šta on savjetuje kao najefikasnije?
Ta neka možda povećana fizička aktivnost, pokušaj na neki način da smo u prirodi, da šetamo, da probamo da na neki način izazovemo tu neku adrenalinsku reakciju u nama kako bi se lakše izborili sa tim nekim promjenama.
Čini se da skoro niko nije imun na klimatske promjene. Prema nekim podacima čak 30% ljudi su meteoropate, a 80% ljudi tvrdi da osjeća promjene u organizmu koje su posljedice meteoroloških prilika. Za razliku od onih koji osjećaju samo blage promjene, meteoropata će, baš kako naziv sugeriše, bukvalno patiti kada se iznenada naoblači ili se desi neka druga nagla promjena vremena.
Najčešće se žale pre svega starije osobe koje ima takve nagle promjene vremena, ostaje neke praktično veoma brze promjene u njihovom ponašanju. Osim starijih, svakako još u tim naučnim istraživanjima se pokazalo da među meteoropatama ima dosta i trudnica kao i dece, a također i osobe koje, na primjer, imaju i veću telesnu masu i imaju određene probleme kako kardiovaskularne ili respiratorne. To su neke te najrizičnije grupe. Omladina i, na primjer, aktivni ljudi, sportisti ili rekreativci, na neki način lakše se izbore, njihovo telo se lakše izbori sa tim naravnim vremenskim promjenama.
Klimatske promjene također u mnogome zavise od predela u kojem živite. Kako se naš region kotira kada je reč o klimatskim prilikama?
Naš region nije toliko izazovan što se tiče tih promjena klimatskih u odnosu, na primjer, na te neke severne delove Evrope, Azije, na primjer, ili Severne Amerike. Također mi imamo i te neke promjene što se tiče ne samo temperature, ali i količine intenziteta padavina. Vidimo i u našem gradu da sve su češće, na primjer, te neke urbane poplave. To je kombinacija i tih pogoršanih vremenskih uslova, ali svakako i infrastrukture koja nekada nije na tom nekom nivou koji sada treba da bude za borbu sa tim klimatskim promjenama. Tako da mi smo tu negdje malo iznad proseka u smislu da intenzivne su promjene kod nas, ali nisu najintenzivnije u odnosu na neke druge države na svijetu.
Koliko čovjek utiče na klimatske promjene i može li uticati na to da one budu ublažene?
Možemo na tom lokalnom nivou zaista dosta toga uraditi. Te globalne cikluse ne možemo mijenjati, jel, to na primjer te globalne promjene, to je van našeg domašaja, ali našu životnu sredinu, na primjer, ili ima nas sve više i više u gradu i tako će taj trend da se nastavi, mi možemo grad prilagoditi da bude klimatski, što se kaže, rezistentan, otporan i da ga praktično učinimo prigladnijim za život, da imamo sve više te neke zelene infrastrukture, od te prirodne pa do, na primjer, tih zelenih zidova, krovova,
Najbolji način da se prilagodimo klimatskim promenama i sačuvamo zdravlje i kvalitet života je da sačuvamo i proširimo prirodu u gradu. Zato su na Departmanu geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu dobili već nekoliko međunarodnih projekata koji se bave poboljšanjem lokalnih mikroklimatskih uslova u gradovima, kaže naš sagovornik, i najavljuje da će uskoro podići veliki krov sa solarnim panelima i veliki zeleni zid koji će pomoći da se lakše izborimo sa zagađenjem vazduha i visokim temperaturama. Problem je, kako kaže, to što i dalje nema dovoljno domaćih eksperata za klimu i biometeorologiju, niti dovoljno domaćih ulaganja u tu oblast.
Časova 39 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode u naše tri studija u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. I dalje slična temperatura, Novi Sad 17 stepeni Celzijusovih, Beograd 18, Niš 15, a stigli smo do preporuka, pa ćemo čuti prvo šta nam to predlažu kolege iz Niša i Beograda, na kraju i Novi Sad.
Krećemo od proslave rođendana Lutkarskog pozorišta iz Niša, u ozbiljnim su godinama, 62, dakle mladi, a rođendansko slavlje oni kreću danas i to u parku Svetog Save od 19 časova, lepo će vreme konačno biti. Druženje sa njima će biti u petak i u subotu, a večeras od 7 sati Dečji hor Vilenjaci, duet Jana Milosavljević i Mladen Marinković pevaju pesme, Smajske pesme 2018. godine i može se pogledati predstava Patkica Žutkica, dakle za mlađe naše sugrađane, lepo veče večeras u Parku Svetog Save. A ono što smo bili je naziv knjige poezije Duška Domanovića, čija je promocija zakazana za večeras, najavljuju iz Društva književnika Niša. Ona će se održati u pivnici Usporavanje u 19 sati, dakle večeras u 7. Najavljeno je da će na promociji svoje stihove čitati Domanović, program će voditi Jovana Jankovića, govorit će kritičarka Jelena S. Mladenović, koja kaže da postoje dve tematske idejne linije u ovoj zbirci. E, ko voli ovu poeziju, može da ode dakle, do pivnice Usporavanje u 19 sati, a na platou ispred Doma kulture u Aleksincu sa početkom u 19 sati biće izvedena predstava za decu Cvrčak i mrav teatra Dodar iz Beograda. Autor i reditelj predstave Dragoljub Petrović, ulogi tumači Sidora Milanović, Mirjana Trebinjac, Tijena Maksimović i Dragan Petrović. To je sve u sklopu Aleksinačkog letnjeg festivala. U isto vreme u dvorištu Zavičajnog muzeja održat će se promocija još jedne knjige u izdavaštvu Centra za kulturu i umetnost. U pitanju je roman Doživljaj dečaka sa Sokaka, autora Andrije Bogdanovića. Evo, to je ta ponuda iz Niša.
U Beogradu smo odabrali da vam preporučimo otvaranje jedne jako bitne manifestacije. Naime, večeras će na Tašmajdanu biti otvorena beogradska letnja scena na kojoj će u narednih mesec dana predstave izvoditi ansambli pozorišta iz cele Srbije. Manifestaciju će otvoriti najpre na maloj sceni predstava za decu Max Metallic, pozorišta lutaka Pinokio, dok će na velikoj sceni biti izveden musical Mama Mia, pozorišta na Terazijama. O beogradskoj letnjoj sceni govori Gordana Goncić iz Sekretarijata za kulturu Beograda.
Pa evo, veoma smo svi uzbuđeni i radosni što možemo da najavimo da večeras ponovo radi pozorište posle više od 3 meseca od kako su vrata svih naših pozorišta zatvorena zbog epidemije koronavirusa. Ovo je zaista jedinstven događaj da ćemo na jednom sceni imati zaista sva gradska pozorišta, ali i goste iz Srbije, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište iz Vršca, iz Prištine, scena iz Gračanice, ali i nezavisne produkcije. Postoje dve scene, jedna je dečija, jedna za odrasle. Dečije predstave se igraju svakog dana od 18 časova, večernja scena počinje u 21 čas, igra se svako večer od 25. juna do 20. jula, tako da pozivam sve da prosto pronađu svoje mesto ili da možda prvi put gledaju neke predstave sa repertoara beogradskih pozorišta.
Eto, u Beogradu smo izabrali da to preporučimo pažnji naših slušalaca, a sale, koje su dešavanja aktuelna večeras u Novom Sadu?
I dalje aktuelno 63. izdanje Zmajih dečjih igara, a osim toga u okviru izložbe Peštanski đaci, Petar Dobrović, Zora Petrović, Ivan Radović i Ivan Tabaković, u spomen zbirci Pavla Beljanskog, autorska postavka Marte Đarmati, govorit će i ona večeras o 19 časova o istorijatu Akademije lepih umetnosti u Budimpešti, koja je osnovana 1871. godine. Dvodnevni književni festival SOFA počinje večeras u knjižari Boulevard Books u Novom Sadu, koji će publiku upoznati sa savremenim poetskim i proznim stvaralaštvom u regionu. Festival je zamišljen kao književno-muzički spektakl. Razgovor sa Lenom Bastašić je nešto što će biti na početku ovog festivala, zatim sledi razgovor sa Julijanom Adamović iz Hrvatske. Na programu sutra u 19 časova je razgovor sa Anom Vučković, a zatim i Milica, odnosno Milijana Pejaković, a zanimljivo je da će muziku birati prvog dana festivala Nikola Škorić, poznat iz državnog posla, a drugog dana Daško i Mlađa, radijski voditelji. Za kraj koncert, Trio Istanbul Night priredit će večeras u 20 časova koncert u Novosadskoj sinagogi u organizaciji Jevrejske opštine. Trio je osnovan 2013. godine, a izvodit će world muziku, ambientalnu muziku, etno jazz, autorska dela kao i obrade sefardskih pesama. Ulaz na koncert je slobodan. Dobrodošli u Novi Sad. Toliko od preporuka za danas. Časova 48 minuta, pravo vreme da se odjavljamo iz našeg jutarnjeg programa Na tri vode, pa da čujemo ko je prvo bio u dopisništvu Radio Beograda 2 u Nišu, pa zatim u Radio Beogradu 2, na kraju i u Radio Novom Sadu.
Dakle, sa vama od jutros od 6 i par minuta, mimo Vlade i Slaviša, 15 stepeni u Nišu, sunce je baš u Nišu, nema ni oblačka, za razliku od prethodnih dana, tako će biti u nastavku. Dakle, raspoloženje poraslo. Nadam se da ste i vas dvoje dobro raspoloženi, nadam se i naši slušalci. Ja vas pozdravim i čujemo se ponovo sutra ujutru.
Pozdrav Slaviša, pozdrav Sale, pozdrav i svim našim dragim slušalcima. U studiju 2 Radio Beograda 2 sa vama su bili tonski realizator Igor Živković, organizator Zoran Tasić, moje ime je Snežana Pajkić, pozdravljamo vas do slušanja.
3S pred mikrofonima danas sa vama u Novom Sadu, Milica, Aleksandar, Vukašin i Sale. Veliki pozdrav, čujemo se sutra ujutru odmah posle prvih vesti jutarnjih u 6. Ostanite uz nas.